Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Dnes si pripomíname obete holokaustu a rasového násilia. Na pietnej spomienke boli aj zástupcovia konferencie biskupov Slovenska. Spišská diecéza ponúka testovanie pred stretnutím so Svätým Otcom. Z Kábulu odštartovalo prvé lietadlo s cudzincami od odchodu vojakov USA. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom infolumene. Dnes s Richardom Švarbom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Dnes si pripomíname obete židovského holokaustu a rasového násilia. Mená obetí, ale aj mená záchrancov sa dnes čítali naraz na celom Slovensku. Aj prezidentka Zuzana Čaputová dnes vyzvala ľudí, aby si uctili pamiatku obetí holokaustu a spoznali ich príbehy. Na sociálnej sieti poukázala na kamene zmiznutých, ktoré pripomínajú príbehy nespravodlivosti a nepredstaviteľného utrpenia.
Vďaka nasadeniu mnohých dobrovoľníkov pribúdajú kamene zmiznutých po celom Slovensku. Za každým jedným z nich je konkrétny ľudský osud, ktorý nás poučí o našej histórii. Zakopnime spoločne o kamene zmiznutých.
80. výročie prijatia židovského kódexu protižidovskej právnej normy prijatej vládou slovenského štátu v roku 1941 si dnes pripomenuli najvyšší ústavní činitelia, členovia vlády a parlamentu, predstavitelia diplomatického zboru a zväzu židovských náboženských obcí, preživší holokaust a desiatky ľudí aj na Rybnom námestí, kde v minulosti stála synagóga. Predseda parlamentu Boris Kollár na tomto spomienkovom podujatí uviedol, že je veľmi znepokojený, keď vidí, ako sú niektoré síly ochotné holokaust znevažovať, vysmievať sa, prípadne ho popierať.
Mojej rodine sa holokaust osobne dotkol. A preto táto téma je mi veľmi blízka, citlivá a preto upozorňujem všetkých. Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, si nezaslúži budúcnosť.
Pamätný deň, ktorý je výročím prijatia nariadenia o právnom postavení Židov vládou vojnového slovenského štátu, známom ako Židovský kódex, si pripomenul aj predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.
Židovský národ vo svojej histórii zažil násilie a prenasledovanie až po vyhlazovanie počas Šoa. 6 miliónov ľudí sa preto, že patrili k tomuto národu, stalo obeťami hrozného barbarstva, spáchaného v mene ideológie. Dnes si na nich spomíname osobitným spôsobom. Ich slzy, ich bolesť, ich utrpenie nesmú byť nikdy zabudnuté. Minulosť musí slúžiť ako ponaučenie pre súčasnosť aj budúcnosť. Učí nás, že musíme byť veľmi ostražití, aby sme nestratili schopnosť zasiahnuť na obranu ľudskej dôstojnosti. Chcem vyjadriť svoju blízkosť každému žijúcemu svedkovi Šoa a s úcou pozdravujem všetkých vás, ktorí ste tu prítomní. Veľmi ma mrzí a bolí, že sa pred 80 rokmi tomuto nešťastiu nepodarilo zabrániť.
Pamätník holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave navštívi v pondelok aj pápež František. Stretne sa tam so židovskou komunitou a vystúpi s príhovorom. Opozícia sa dnes opäť pokúsila odvolať Romana Mikulca z funkcie ministra vnútra. Prítomných bolo 53 poslancov, a teda nebola Národná rada uznášania schopná. Koalícia už avizovala, že návrh chce presunúť na riadnu schôdzu, ktorá sa začína 16. septembra. Koalícia hovorí, že sa nechce zúčastňovať na divadle organizovanom Smerom. Uviedol to predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.
Robert Fico je splašený a potrebuje sa s Petrom Pellegrinim predháňať. Potrebujú sa jeden pred druhým predháňať v tlačovkách, potrebujú robiť cirkus, potrebujú ukázať ľuďom na Slovensku, že sú tu a že bojujú za tých svojich banditov, ktorí sa postupne priznávajú k tomu, čo sa dialo za vlád Roberta Fica, Petra Pellegriniho.
Minister vnútra už skôr vyhlásil, že sa nebojí návrhu na svoje odvolanie z funkcie, lebo si už zvykol, že agendou predsedu Smeru Roberta Fica je odvolávanie len na základe nepodložených faktov a konšpirácií.
Ja už ani neviem, čo mám ako reagovať, keďže sa vždy zúčastním schôdze na moje odvolávanie, ale potom si len vypočujem spršku slov, urážok na moju osobu. Ak pán Fico, poslanec Fico, súdruh Fico chce hovoriť o niekom, že je zločinec, mal by sa pozrieť do zrkadla. A keď na niekoho ukazuje prstom a pýta sa, ako je možné, že takýto človek je v exekutívnej funkcii, no ja sa pýtam, ako je možné, že trojnásobný premiér tu dneska vystupuje po tom, čo dopustil, aby jeho ľudia vytvorili systém zločineckej skupiny a dnes sa k tomu priznávali.
Podľa šéfa Smeru SD Roberta Fica však vládna koalícia opätovne blokuje rokovanie o odvolaní ministra vnútra Romana Mikulca, pretože má strach. Dodal, že každý deň vychádzajú na povrch nové skutočnosti o Romanovi Mikulcovi.
Ak počnúc 16. septembrom, keď začne riadna schôdza a keď tu budú všetci poslanci Národnej rady k dispozícii, budeme podávať ďalšie a ďalšie návrhy na mimoriadne schôdze, tentokrát v témach, ako je zdražovanie chleba a pečiva. V témach, ako je zdražovanie elektriny, v témach, ako je konsolidácia verejných financií. Som zveravý, čo táto vláda urobí s tým, že musí skonsolidovať priebehu roka 8 miliárd výdavkov, ktoré má navyše. Čo urobia? No presne viem, čo urobia. Všetko nechajú zaplatiť tým chudobným a tí bohatí budú na tom opäť bohatnúť. Toto budú témy, ktoré bude Smer dôsledne presadzovať.
Dnes kritizoval aj predsedu parlamentu Borisa Kolára za to, že postupuje v rozpore s ústavou. Robert Fico hovorí, že opoziční poslanci majú právo na konanie schôdze. Petra Kovažíka vo funkcii prezidenta policajného zboru dočasne vystrieda Štefan Hamran, ktorý šéfuje útvaru osobitného určenia a kandidoval na post policajného prezidenta. Do funkcie nastúpi vo štvrtok 16. septembra. Potvrdil to minister vnútra Roman Mikulec, ktorý sa podľa vlastných slov rozhodoval z piatich mien.
Už počas jeho vypočutia vo výbore pre obranu a bezpečnosť a verejného vypočutia pri voľbe policajného prezidenta minulý rok predložil svoju víziu, rozprával o tom, ako si predstavuje viesť policajný zbor a pre mňa je dôležité, aby jeho nástupom bola zachovaná kontinuita a smerovanie a nastavené veci, ktoré sme začali na rezorte vnútra riešiť po nástupe a s bývalým, respektíve ešte so súčasným prezidentom Petrom Kovažikom.
Minister v tejto súvislosti poukázal na pripravovanú reformu polície, tiež úlohy v súvislosti s materiálno-technickým zabezpečením policajného zboru. Štefan Hamran sa poďakoval za prejavenú dôveru a deklaroval, že sa bude snažiť do bodky naplniť všetky očakávania ministra vo vzťahu k tejto funkcii.
Chcel by som sa takisto poďakovať aj jeho poradcovi, pánovi Spišiakovi, ktorý mi dal šancu pred 10 rokmi na čele útvaru osobitné určenia. A pevne dúfam, že v priebehu tých posledných 10 rokov som preukázal, že dá sa to robiť aj poctivo, korektne s tým, že vieme si získať rešpekt a uznanie nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni.
Plošné zmeny vo vedení polície Štefan Hamran nechystá. Drvivá väčšina policajtov podľa neho vykonáva funkciu z presvedčenia. Dodal, že sú tam však aj takí, ktorí tam nepatria. S každým sa chce stretnúť. Podľa poslanca Národnej rady Petra Pčolinského je Štefan Hamran neštandardný výber. Rozhodnutie ministra vnútra však akceptuje.
Tento výber je dosť neštandardný, nakoľko v zmysle interných predpisov v prípade nepriteľnosti policajného prezidenta by mal zastupovať jeden z viceprezidentov. Pán Hamran nie je viceprezident, ale je to rozhodnutie ministra vnútra a ja ho môžem len akceptovať.
S výberom ministra vnútra nesúhlasí ani nezaradená poslankyňa parlamentu Denisa Saková. Kandidát na policajného prezidenta nemôže byť podľa nej úzko špecializovaný tak, ako je Štefan Hamran.
Pán Hamran sa celú svoju profesionálnu kariéru venoval zásahovému komandu a očakávala som, že prezident policajného zboru prejde minimálne viacerými útvarmi policajného zboru, aby poznal jednotlivé útvary a poznal činnosti, ktoré tieto útvary vykonávajú, aby rozumel aj tým ľuďom, či sú to dopraváci, či sú to poriadkári, alebo či sú to vyšetrovatelia a tak ďalej.
Riadne výberové konanie na nového šéfa polície má byť vyhlásené do 30 dní od zániku funkcie. Malo by už byť podľa nových pravidiel. Ministerstvo vnútra totiž plánuje v priebehu septembra predložiť do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o štátnej službe policajtov.
Krátko z domova.
Mimoparlamentná strana Hlas vyzvala troch najvyšších ústavných činiteľov, aby urobili kroky na podporu návrhu zákona, ktorý má umožniť čo najskoršie konanie sa referenda o predčasných parlamentných voľbách. Návrh má umožniť, aby sa čo najskôr dalo opätovne rokovať o zmenách ústavy v súvislosti s referendom o predčasných voľbách. Hlas žiada vládu, aby požiadala o rokovanie o návrhu v skrátenom legislatívnom konaní. Ak budú mať zvyšní poslanci strany Za ľudí chuť pridať sa k poslaneckému klubu Hnutia Oľano, klub príjme každého čestného poslanca. Vyhlásil to predseda klubu Oľano Michal Šipoš. Po odchode poslancov z frakcie Za ľudí do klubu SAS ostali v parlamente štyria poslanci reprezentujúci stranu Za ľudí. Podľa rokovacieho poriadku parlamentu by mal klub Za ľudí zaniknúť, keďže nemá najmenej 8 členov. Vzhľadom na to, že post ministra spravodlivosti patrí strane Za ľudí, Mária Kolíková by mala z tejto funkcie odísť. Vyhlásil to líder Hlasu SD a nezaradený poslanec Peter Pellegrini, ktorý zvažuje podanie návrhu na jej odvolanie v parlamente. Prostredníctvom vyše 34 tisíc vykonaných PCR testov odhalili na Slovensku včera 478 prípadov nákazy novým koronavírusom, 112 pozitívnych bolo aj antigénových testov. Pribudli aj 3 obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 181 pacientov. Európska lieková agentúra zatiaľ nepovolila očkovanie vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Pfizer pre deti mladšie ako 12 rokov. Pre TASR to potvrdil Miroslav Lednár zo spoločnosti Pfizer. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pritom včera avizoval, že od dnes bude možné prihlásiť na takéto očkovanie aj deti od 5 do 11 rokov. Lednár vysvetlil, že pre zástupcu držiteľa registrácie na Slovensku je určujúcim dokumentom text schválený zo strany EMA. Konkrétne ide o súhrn charakteristických vlastností lieku.
Z cirkvi.
Všade budeme Františka vnímať ako Petra Skalu, pripomenuli nám slovenskí biskupi v nedávnom pastierskom liste. Banskobystrický biskup Marian Chovanec hovorí o jedinečnej úlohe pápeža aj pre neveriacich ľudí.
Svätý otec pápež je z poverenia Krista Pána skalou Kristovej cirkvi. On je zárukou jednoty veriacich katolíkov na celom svete. Jeho veľká úloha, priam nenahraditeľnosť, sa prejavuje vždy v kritických a vzlomových chvíľach, keď ľudia s istotou potrebujú vedieť, čo nám Pán Boh zjavil, čo treba veriť a čo od nás Pán Boh žiadá, ako sa máme správať. V otázkach pravej viery a mravov je úloha pápeža jedinečná. Svätý otec pápež je aj pre neveriacich veľkou morálnou autoritou.
Biskup Marian Chovanec očakáva, že aj na Slovensku Svätý otec ponúkne riešenia, ako zodpovednejšie a ekologickejšie žiť.
Teraz, v zlomových rokoch, keď svet ohrozený globálnym oteplovaním v záujme záchrany vhodnej klímy treba na našej planete niečo robiť, zmierniť a modifikovať našu spotrebu, čo je pre pokrokový svet isté obmedzenie, len taká morálna autorita, ako je rímsky pápež, môže smelo vyhlásiť, že ekológia veľmi závisí od našej striedmosti. Inej cesty k záchrane vhodnej klímy na Zemi niet.
Spišská diecéza ponúka nezaočkovaným pútnikom, ktorí sa chystajú na stretnutie so Svätým Otcom v režime OTP, možnosť testovania na COVID-19. Odberové miesta budú vďaka Spišskej katolíckej charite v pondelok popoludní v sídlach všetkých dekanátov Spišskej diecézy, okrem dekanátu Spišská Stará Ves. Podrobnosti zisťovala Júlia Kavecká.
Pútnici, ktorí nie sú zaočkovaní a chcú prísť na niektoré zo stretnutí so Svätým Otcom Františkom na Slovensku, musia mať okrem registrácie aj platný test. Keďže však mobilné odberné miesta dnes už fungujú len v obmedzenom režime, možnosť otestovať sa na COVID-19 im ponúka Spišská katolícka charita, riaditeľ Pavol Vilček.
Po dohovore s našim otcom biskupom, Janom Kubošom, v všetkých dekanátnych kostoloch okrem Spišskej Starej Vsi sa bude v rámci Spišskej diecézy testovať antigenovými testami.
Keďže výsledok antigenového testu nesmie byť pre podujatie starší ako 48 hodín, testovanie sa podľa Pavla Vilčeka uskutoční v pondelok v popoludňajších hodinách.
Testovanie, aby mal každý platné, bude v pondelok od 13. do 16. Prihlasovať sa dopredu síce netreba, ale treba mať platný občiansky preukaz, lebo každý jeden, aby dostal potvrdenie, tak sa musí preukázať.
Testovanie zabezpečí Spišská katolícka charita kvalifikovanými pracovníkmi s tým, že príspevok testovaných pútnikov bude dobrovoľný.
Tu by som veľmi chcel poďakovať najmä Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý nám dal aj nejaké testy, že niečo testov máme, no a sa verím, že ľudia budú štedri, čiže ďalšie kupujeme. Nechceme to robiť kvôli financiám, ale preto, aby aj tí, ktorí sú menej solventní, respektíve početné rodiny alebo chudobní, aby bez toho, aby museli zaplatiť, sa tam mohli dostať.
Pavol Vilček zároveň povzbudzuje všetkých, aby sa zúčastnili na stretnutiach so Svätým Otcom, na ktorého sa aj v charite veľmi tešia. Na Medzinárodnom eucharistickom kongrese v Budapešti včera aj dnes zaznela aj slovenčina. Predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, dnes viedol modlitbu ranných chvál. Košický pomocný biskup Marek Forgáč zase včera podvečer slávil svätú omšu v kostole svätého Jozefa v Budapešti. Sumarizuje opäť Julia Kavecká.
Včerajšiu slovanskú svätú omšu na eucharistickom kongrese mal v Budapešti sláviť košický arcibiskup Bernard Bober. Napokon ho zastúpil pomocný biskup Marek Forgáč. Pri príležitosti spomienky narodenia Panny Márie poukázal na zaujímavé prepojenie Panny Márie s Eucharistiou.
Mária bola tá, ktorá nosila pod srdcom Ježiša. Ona sa stala Božím chrámom par excellence, teda v tej najvyššej možnej miere, pretože ona priniesla Ježiša na tento svet. A vlastne aj každý človek, ktorý prijíma Eucharistiu, tak ako by sa stával Matkou Božou, pretože tiež nosí pod srdcom Ježiša, stáva sa vlastne tým Božím chrámom a môže takto Ježiša roznášať celému svetu, okoliu, v ktorom žije.
Biskup Forgáč tiež všetkým poprial, aby s veľkou úctou a túžbou prijímali Ježiša v Eucharistii.
Máme zažitok nedobrovoľného pôstu, tak sme ho nazývali, keď sme nemohli chodievať do kostolu, boli zavreté, keď sme nemohli prijímať Eucharistiu. O to viac si vážime každú jednu príležitosť, každú možnosť, keď môžeme Ježiša v Eucharistii takto prijímať a stávať sa vlastne tou Matkou Božou Máriou, ktorá obetuje svoj život.
Vyvrcholením kongresu bude záverečná svätá omša za účasti pápeža Františka v nedeľu predpoludním. Prítomní plánujú byť aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babiak a košický eparcha Cyril Vasil. Obaja sa zároveň v čase kongresu zúčastňujú aj na stretnutí východných katolíckych biskupov, ktoré je jedným zo sprievodných podujatí.
Rozhlasový cyklus Naše zvony a ich zvonolejári, príbehy zvonolejárov na Slovensku, sa dostal do výberu troch užších nominácií v rámci výročných cien časopisu Pamiatky a múzea za rok 2020 v kategórii Audiovízu, Vízia, Multimédia. Za Rádio Lumen cyklus pripravuje kolega Martin Ďurčo.
Relácia o zvonoch sa vysiela už 10. rok s týždennou periodicitou a posledné roky v rámci relácie Lumenáda. V priebehu roka vzniká takmer 50 originálnych častí, v ktorých prezentujeme zvony, majstrov, ktorí ich odliali, ľudí, ktorí na nich zvonia, ale aj lokality, kde sú zvony umiestnené. A toto bolo aj jedným z dôvodov na prestížnú nomináciu, hovorí šéfredaktorka časopisu Pamiatky a múzea Petronela Križanová.
Veľmi si vážime prácu všetkých redaktorov, všetkých zainteresovaných odborníkov na tomto projekte, pretože vďaka ním je možné sprístupniť nehmotné kultúrne dedičstvo a sprostredkovať tak unikátne poznatky z ochrany kultúrneho dedičstva a takisto aj zvonov a zvonolejárov počas uplynulých rokov.
Tento rok si pripomíname 10. výročie, odkedy bolo tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku zaradené do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. A práve tu sa začala aj systematická spolupráca Rádia Lumen a Pamiatkového úradu, hovorí Juraj Gembický z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach a zároveň aj dramaturg zvonárskych relácií.
Tá téma začala žiť ako keby ešte viacej a vznikajú rôzne projekty, vznikajú filmy o zvonároch, grantové projekty, kde sa zachraňujú napríklad menšie, väčšie zvoničky, zvonice. Knihy o regionálnych zvonoch sa začínajú vydávať. Cítime takú spätnú väzbu, že ľudia sa v tých svojich konkrétnych lokalitách začínajú o tie vlastné zvony viac zaujímať a viac ich vážiť.
Aj vďaka záujmu vás, poslucháčov, pokračujeme naďalej vo vytváraní nových častí zvonárskych rozprávaní, ktoré v premiére môžete počuť každý piatok o 7.15. Že je relácia počúvaná, to potvrdzuje aj programový riaditeľ Rádia Lumen Martin Šajgalík.
Naozaj môžeme vnímať, či už priamo vo vysielaní, alebo aj potom, čo sa týka návštevnosti v archíve, nesmierny záujem zo strany poslucháčov o tento cyklus.
Správy zo sveta.
Z kábulského letiska vzlietlo prvé lietadlo s cudzincami od skončenia evakuácií z Afganistanu pod vedením USA koncom augusta. V lietadle bolo približne 200 pasažierov vrátane občanov Spojených štátov amerických, pokračuje Julia Kavecká.
Taliban už skôr oznámil, že umožní cudzincom a Afgáncom s platnými cestovnými dokladmi krajinu opustiť. O sľube islamistického hnutia však do poslednej chvíle panovali pochybnosti. Neskôr však dnes plánovaný odlet lietadla spoločnosti Qatar Airways potvrdili aj zástupcovia Kataru. Americká agentúra AP citovala nemenovaného predstaviteľa USA, že v prospech odletu lietadla do Dohy intervenovali dvaja vysoko postavení predstavitelia vládneho hnutia. Na palube boli okrem Američanov údajne aj Nemci, Maďari či Kanaďania. Na letiskovej ploche sa objavili aj predstavitelia Kataru, ktorí novinárom oznámili, že kábulské letisko je pripravené na pokračovanie medzinárodnej letovej prevádzky. Letisko bolo značne poškodené počas chaotických evakuácií viac než 100 tisíc ľudí na konci augusta. Ďalšie lietadlo má z Kábulu podľa Katarčanov odletieť zajtra. Stovky bývalých afgánskych spolupracovníkov americkej armády sa už viac než týždeň nachádzajú v meste Mazáre Šarif na severe krajiny a čakajú na povolenie odletieť z vlasti súkromnými čartrovými letmi. Taliban slúbil, že pasažierom s platnými cestovnými dokladmi umožní opustiť krajinu, avšak mnohí z Afgáncov čakajúcich v Mazáre Šarif potrebné dokumenty nemajú.
Británia chce vracať lode s ilegálnymi migrantmi prichádzajúce cez Lamanšský prieplav späť do Francúzska. Prehlbuje sa tak diplomatické napätie medzi Londýnom a Parížom. Krajiny sa nezhodnú na tom, ako sa vysporiadať s narastajúcim počtom utečencov, ktorí riskujú životy na malých člnoch. Pokračuje Ondrej Rosík.
Povolenie vracať člny s migrantmi plaviacimi sa cez Lamanšský prieliv prichádza po tom, čo ministerka vnútra Priti Petelová viedla rozhovory so svojím francúzskym kolegom Geraldom Darmaninom. Ten varoval pred rizikom, že táto nová taktika bude mať negatívny vplyv na spoluprácu. V liste zo 6. septembra doslovne napísal, že zachraňovanie ľudských životov na mori je dôležitejšie než štátna príslušnosť, štátu človeka a migračná politika. Ako uviedol denník Daily Telegraph, nová stratégia bola testovaná niekoľko mesiacov a dohliadali na ňu britské kráľovské námorné sily. Predstavitelia pohraničných síl však ministra upozornili, že taktika sa bude môcť využívať iba v určitých situáciách a nie je to čarovná zbraň, ktorá problém vyrieši. Narastajúci počet člnov je pre Petelovú nepríjemný fakt, pretože práve ona získala povesť političky s prísnym postojom k prisťahovalectvu a rešpektovaniu zákonov. Znovu prevziať kontrolu nad britskou hranicou bola kľúčová časť kampane za odchod Británie z Európskej únie, ktorá prebiehala pred referendum o Brexite z roku 2016. Niekoľko novín však napísalo, že teraz získala ministerka aj odporúčania bezpečnosti zložiek a súhlas používať donucovaciu taktiku pri navracaní malých člnov ešte predtým, ako dorazia na južné pobrežie Británie. Za jediný deň koncom augusta sa cez Lamanšský prieliv prepravil rekordný počet 828 ľudí, keďže prevádzači využívali priaznivé počasie typické pre koniec leta.
Krátko zo sveta.
Militantné islamistické hnutie Taliban predbežne zakázalo akékoľvek protesty v Afganistane. Vyplýva to z prvého oficiálneho vyhlásenia ministerstva vnútra po zostavení vlády, ktorej členmi sú predstavitelia skupiny. V prípade porušenia tohto nariadenia hrozí vážne stíhanie. Taliban uviedol, že niektorí ľudia v uplynulých dňoch narušili verejný poriadok a obťažovali ľudí. Počet nových prípadov ochorenia COVID-19 v Izraeli klesol zhruba 6 týždňov potom, ako v krajine začali podávať tretiu dávku vakcíny proti koronavírusu. V krajine evidujú aktuálne 6780 novoinfikovaných. Hoci od konca augusta počet nových prípadov za deň viackrát prekročil úroveň 11 tisíc, čo boli rekordné prírastky. Izrael sa v júli stal prvou krajinou na svete, ktorá začala aplikovať tretiu dávku vakcíny proti covidu. Zaočkovali ňou už takmer 29% populácie. Japonsko predlží núdzový stav a obmedzenia až do konca mesiaca. Podľa odborníkov je na zmierňovanie ešte príliš skoro. Na koniec júla pribudlo vyše 10 tisíc prípadov koronavírusu denne. Teraz klesol údaj pod 2 tisíc. Zhruba polovica populácie už je plne očkovaná. Severná Korea usporiadala v hlavnom meste nočnú vojenskú prehliadku na počesť 73. výročia svojho vzniku. Defilé jednotiek sledoval aj vodca Kim Jong-un. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej komunistický režim neukázal medzikontinentálne balistické rakety. Na námestí sa však objavili aj traktory či hasičské autá.
Šport Rádia Lumen.
Volejbalisti Francúzska zvíťazili vo svojom štvrtom zápase na majstrovstvách Európy 2021 nad Lotyšskom 3-0 a udržali šance Slovákov na postup do skupiny. Naši včera prehrali s Chorvátskom 1-3. Konečný rezultát v skupine rozlúskne dnešný súboj Slovenska s Nemeckom. Zverenci Mareka Kardoša musia zvíťaziť, aby si zabezpečili postup. Talianska futbalová reprezentácia natiahla rekordnú sériu zápasov bez prehry. Zverenci Roberta Manciniho nenašli premožiteľa už 37 stretnutí za sebou, keď v C skupine kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 zdolali Litvu hladko 5-0. V šlágri prvej skupiny vo Varšave remizovalo Poľsko s Anglickom 1-1. Cez Poliakov sa na druhé miesto pretlačili Albánci, ktorí doma hladko zdolali San Marino 5-0. Nečakane zakopli Arménci. V domácom stretnutí E skupiny iba remizovali s Lichtenštajnskom 1-1. V skupine potvrdili Belgičania úlohu favorita. V Kazani nad Bieloruskom zvíťazili 1-0. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie Gianni Infantino sľúbil, že FIFA vydá do konca roka rozhodnutie ohľadom návrhu usporiadať majstrovstvá sveta každé 2 roky. Plán, ktorý podporuje bývalý tréner Arsenalu Londýn a v súčasnosti riaditeľ oddelenia rozvoja vo FIFA Arsène Wenger, by mohol byť súčasťou širšieho pripravovaného futbalového projektu. Jeho cieľom je skresať počet bezvýznamných zápasov. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja dnes rozhodol, že v nadchádzajúcej sezóne sa bude o postupe, respektíve zostupe v ligových súťažiach dospelých rozhodovať v baráži. Najvyššie nasadený srbský tenista Novák Djokovič postúpil do semifinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. V New Yorku vyradil Taliana Mattea Berrettiniho nasadeného ako 6. 5-7, 6-2, 6-2 a 6-3 a už len dve víťazstva ho delia od zisku kalendárneho grandslamu. Jeho najbližším súperom bude Nemec Alexander Zverev. Grécka tenistka Mária Sakariová skompletizovala kvarteto semifinalistiek dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. 17. pavúka vyradila v ňorskom štvrťfinále Češku Karolínu Plíškovú nasadenú ako štvrtú 2 razy 6-4.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Piatok ráno, opäť tak ako v predchádzajúcich ránach, sem tam hmly a ráno teplota. No v horských dolinách to stále ide tak tesne nad nulu. No a na juhu predpokladám, že zajtra ráno bude zase teplota aspoň tak 10 až 15 stupňov. Cez deň nič zvláštne sa nedieje, stále pekne slnečno, slabý vietor, bezvetrie, pohoda, možno sem tam to v prebehu dňa vyjde na nejaký mierny južný vetrík, teplý vetrík. Takže rátame s tým, že by teplota mala ísť znovu aspoň na 28, ak nie aj tých 29 stupňov. Tam tá oblačnosť od juhu robí trošku problémy, že ide do najteplejšej oblasti na Slovensku. Mohla by to trošku pribrzdiť, ale či už 28, 29, to už je jedno. Bude to skrátka pekný deň.
A pripájame aj pozvánku na večerný program. Presne o 20. vás pozývame počúvať reláciu História a my. S redaktorkou Máriou Čigášovou sa pozrieme do histórie návštev predstaviteľov Vatikánu na Slovensku. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Richard Čvarba, editorka správy Julia Kavecká a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová. Do počutia.